Dievs ir labs. Mēs esam atnākuši šeit ar ticību. Amen? Saki, man ir ticība. Dievam patīk enerģiskas lūkšanas, slavēšana, pielūksme. Kā ticēt, lai saņemtu dziedināšanu? Galvenais ir jauns radījums. Kāds ir pats fantastiskākais, neiespējamākais brīnums, pasvarīgākais brīnums? Kas ir tas brīnums, kur Dievs vēlas visvairāk šajā vietā? Kas ir tas brīnums, ko Dievs vēlas vispār un visur vienmēr? Kas ir šis brīnums? Jauns radījums! Arī pats cilvēks daudz ko spēj. Bet arī tā, ka tavā sirdī tu atzīmst, kā jauns cilvēks pēc Dieva līdzības radīts, to spēj tikai Dievs. Arī Dievs grib būt tuvāk tev. Nav svarīga ārējā forma, ne mūsu kaut kāda labi darbi, cenšanās pēc svētas dzīves. Tas nav nekas galvenais, ir jauns radījums un to spēj tikai Dievs. Pēc Dieva līdzību radīs to Jēzu Kristu, tad viss tas, kas es esmu iekšēji, tas parādīsies arī pie manas ārienes, pie manas dzīves. Dievs vienā mirklī var pārdīt tevi par jaunu cilvēku. Psihisku slimību pamatā bieži ir vainas apliņa. Tev pirmkārt nav jācīnās pareizi dzīvot. Tev pirmkārt nav jācīnās labā, pareizā. Pirmkārt ir jācīnās. Līdzināties tam, kas tu jau esi. Pieņem sevi tādu, kas tu esi caur Jēzu Kristu. Kas tu esi? Jauns cilvēks. Cik kas bijis ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Viss ir tapis jauns. Tavs gars bija miris, bet tagad tas ir dzīvs. Tu glābs, dziedinās, bagāts un brīvs. Saki, es esmu glābs, dziedinās, bagāts un brīvs! Jūs šodien redzēsiet, kā tie, kas nevarēja staigāt šeit skaidīs. Amen! Caur Jēzus Kristus, tu esi brīvs, dziedinās un bagāts. Ar savu garu, kas ir jūsu, cik mani ir svētājs gars. Galvenais ir jauns radījums. Ticība dziedināšanai, ja ir ticība, ka Dievs soļ slimības. Jo domā pozitīvi, tu pievēlsi pozitīvi. Domā negatīvi, tu pievēlsi negatīvi. Vispārējais ir šķirums. Galvenais ir jauns radījums. Apliecināšana. Pateicība. Saka Dievs, paldies, ka tu mani jau esi paklausījis. Tev ir jāredz, ka viss tas, kas tev nav vajadzīgs, kas nav no Dieva, ir pie krusta. Kristus tika paaugstināts pie krusta. Un tu uzlūko viņu un ierauk tur savu slimību. Vizualizācija, darbība. Nomaini vidi. Dievs nesūta slimības.